Pēc pagājušajā gadā Krievijas īstenotās Krimas pussalas aneksijas Eiropas Savienību un Amerikas Savienotās valstis ieviesa pret Krieviju vairākas sankciju kārtas. Kremlis uz to atbildēja uz gadu nosakot ierobežojumus pārtikas un lauksaimniecības produkcijas ieviešanai no rietumiem. Pirms 3 gadiem par Pasaules tirdzniecības organizācijas dalību valsti kļuvusī Krievija vairākkārt publiski apgalvojusi, ka pret to vērstās sankcijas pārkāpj organizācijas normas. Piemēram, fragments no Krievijas prezidenta Vladimira Putina runas pagājušajā gadā septembrī.
Введённые против нашей страны ограничения это не что иное, как отказ от базовых принципов ВТО.
Pret mūsu valsti ieviesti ierobežojumi nav nekas cits kā daži mūsu partneru atteikšanās no Pasaules tirdzniecības organizācijas pamatprincipiem. Tiek pārkāpts princips par vienlīdzīgu pieeju visām dalībvalstīm preču un pakalpojumu tirgiem. Tiek ignorēti vislielākās labvēlības režīmus un brīvas un godīgas konkurences princips. Tas viss tiek darīts politizēti, neievērojot vispār pieņemtās Pasaules tirdzniecības organizācijas normas. Faktiski valstu grupa vienpusēji atļāvās izsvītrot šos un virkni citu Pasaules tirdzniecības organizācijas principu un noteikumu.
No savas puses arī Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka varētu Pasaules tirdzniecības organizācija apstrīdēt aizliegumu ieviest Krievijā lauksaimniecības produkciju, kas vissmagāk skar tieši Eiropas Savienības austrumu valstis. Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektors Roberto Azevedo šodien Rīgā gan atzina. Lai gan abas puses vien otrai pārmet PTO noteikumu nepildīšanu, formālas sūdzības iesniegtas nav. Turpina Azevedo.
It is almost the daily life in the WTO.
Tā ir gandrīz ikdiena Pasaules tirdzniecības organizācijai, kad dalībvalstis viena uz otru rāda ar pirkstu un vaino organizācijas disciplīnas pārkāpumos. Mums ir bijušas neformālas sarunas par šīm lietām. Ir bijuši signāli, ka kāda no pusēm varētu būt gatava virzīties uz tiesvedības fāzi, bet līdz šim tas nav noticis. No organizācijas ģenerāla direktora perspektīvas tas ir labākais scenārijs. Dialogs, atvērti komunikācijas kanāli un mēģinājumi atrisināt lietas, nepiemērojot strīdu izšķiršanas mehānismu.
Azevedo gan uzsvēra, ka tehniski mehānisms ir pieejams. Un, ja kāda no pusēm to lūks, tad Pasaules tirdzniecības organizācija rīkošoties kā vienmēr. Izvērtēs sūdzību objektīvi un skatīsies stingri uz juridiskajām sekām līgumiem, kas tika noslēgti organizācijas ietvaros. Mehānisms paredz, ka gadījumā, ja tiek atzīts pārkāpums, vainīgai valstī tas ir jānovērš. Pretējā gadījumā valstis, kuru intereses ir aizskartas, ir tiesīgas pret pārkāpēju piemērot tirdznieciska rakstura pretpasākumus. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no vienotības stāsta, ka arī viņš ar Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektoru ir pārunājis sankciju jautājumu, un Eiropas Savienības iespējamā rīcība joprojām ir aktuāla.
Sāksim ar to, ka ārējā tirdzniecība ir Eiropas komisijas prerogatīva, nevis prezidentūras prerogatīva. Tas ir viens, un komisija šobrīd strādā uz to, lai vērstos. Pasaules tirdzniecības organizācijā mēs arī šos jautājumus pārunājām. Pārunājām, teiksim, gan brīvās tirdzniecības līgumus ar Ukrainu, Gruziju, Moldovu, vēršot uzmanību, ka Krievijas rīcība nav pieņemama, tāpat kā, teiksim, nav pieņemama arī rīcība pret Eiropas Savienības dalību valstīm, bet pamatā mēs kā prezidentūra vairāk runājām arī par Eiropas Savienības lomu, teiksim, Pasaules tirdzniecības organizācijas un, teiksim, prioritāšu īstenošanā. Tā kā šis jautājums ir, es domāju, par Krievijas rīcību nekur nepazūd, bet šis jautājums tiek gatavots no komisijas puses.
Jāatgādina, ka Latvija ir pilntiesīga Pasaules tirdzniecības organizācijas dalība valsts kopš 1999. Gada. Latvijas amatpersonas PTO ģenerāldirektoram uzsvēra, ka dalība šajā organizācijā ir sniegusi Latvijai plašas iespējas iekļauties starptautiskajā tirdzniecības apritē. Savukārt Azevedo norādīs, ka mazām valstīm, kuru iekšējais tirgus ir mazs un eksports ir ļoti diversificēts, darbība PTO dot īpaši lielu ieguvumu. Iva Leitāns, Latvijas radio.